Vispirms pieregistrēšanās un pēc tam drošības pārbaude, metāla detektora iziešana. Ar šādu procedūru bija jārēķinās visiem, kas vēlējās apmeklēt pirmo sēdi Zolitūdes traģēdijas krimināllietā. Tā notika Ķipseles izstāžu centra konferenču zālē, jo tiesu zāles nevar uzņemt tik daudz procesa dalībnieku. Zālē bija 460 vietas un vairākums vietu zālē bija aizņemtas. Lielā dalībnieku skaita un reģistrācijas dēļ tiesas sēdes sākās par 50 minūtēm vēlāk. To gaidot, cietušo vidū uzjundīja atmiņas par 21. Novembrī notikušo.
Tā mani puisieši pirmo atveda uz Pavlas Raķiņas slimnīcu. Es saku, tāds negādījums nedod Dievs. Ko var sagaidīt? Kas būs, būs? Dieviņš stāv klāt mums, ja kas palika dzīvi, ja tik kas nepalika dzīvi.
Fiziski niet, ja... Psihiski pastrādāla, paņemāt, ja divā mēsēca...
Fiziski es necietu, es esmu psiholoģiski cietusi. Saprotiet, pirmos divus mēnešus es varēju aiziet gulēt tikai 5 no rīta, un joprojām lietoju antidepresantus. Dzīvoju kā murgā. Kā šodien jūtos, tiesa visu nolems. Protams, cilvēki ir vainīgi. Visi tie projektētāji neprofesionāļi.
Broņislavs Zolitūdes traģēdijā zaudēja meitu, un par tiesas gaitu viņš ir pesimistiski noskaņots.
Tiesa vilksies tik ilgi, kam ir visi cietuši apmirs. Jau no cietušiem trīs jau ir miruši. Un tiesa vilksies gadu gadiem, kāds no apsūdzētiem saslimis ar iesnām vai ko. Tiesa atliks un pa pusgadu vienreiz tiesa būs, tā tiesa vilksies 10 gadu. Kamēr būs noilgums.
Tiesa sēde notika ar tulkojumu krievu valodā. Pēc katra teikuma, tulki to iztulkoja visiem klātesošajiem dzirdot. Lai arī iepriekš izskanēja prognoze, ka tiesneši varētu sevi atstatīt un varētu būt noraidījums tiesnešu sastāvam, jo viņi pazīstot atsevišķas procesā iesaistītus cilvēkus, tika nolēmts, ka lietu izskatīs iepriekš apstiprinātajā sastāvā. Tāpat arī šodien tiesa lēma jautājumu, vai skatīs atsevišķos procesos vai vienā, tā kā uzņēmums Maxima Latvija šajā lietā ir gan cietušās personas statusā, gan arī personas statusā, pret kuru tiek lūgts piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekli. Tiesa nolēma lietu skatīt vienā procesā. Šāds bija tiesa sastāva vadītāja Erlina Ernstona paskaidrojums.
Jo tiesa uzskata, ka izskatot kriminālu procesu.
Потому как суд считает, что рассмотрение уголовного процесса
netiks pārkārtas procesa dalībnieku tiesības.
Никак не нарушит права всех участников процесса.
Un tādējādi tiks panākta lietas izskatīšana saprātīgajos termiņos.
Tiesa nolēma lietas skatīšanu šodien atlikt, lai Maxima Latvija atrisinātu jautājumus, kas saistīti ar tās interešu pārstāvību. Nākamā tiesa noteikta nākamā gada martā. To izdzirdot, atskanēja dažu vīlušos cietušo izsaucienu no zāles. Cik raiti šī lieta ritēs, vispirms jau atkarīgs no tiesas, norāda prokurors Agris Skradailis.
Manas prognozes, protams, nav iepriecinošas. Lietai tomēr būs nepieciešams samērā ilgs laiks. Es negribētu prognozēt, pat nosaukt aptuveno skaitli, ciparu, bet jā, viennozīmīgi vairāk par gadu. Viss atkarīgs no darba ritma.
Advokāts Aldis Gobzems, kurš pārstāv vairāk kā 50 cietušos, ir pesimistisks attiecībā uz lietas izskatīšanas raitumu.
Jau saviem klientiem teica, ka mēs varam rēķināties ar daudziem gadiem. Lai nebūtu tikai pesimisms, es gribu pateikt arī pozitīvo lietu, ka tie ir tehniski organizācija pirms tiesas sēdes, manuprāt, no tiesas puses bija gandrīz perfekta. Lielākā problēma ir tulkošanas režīms. Pie šāda režīma tiešām mēs skatīsim ļoti ilgi un tas nebūs kvalitīvi, jo arī izteikties ir salīdzinoši grūti.
Vēl jānorāda, ka šajā krimināllietā tiesas sēdes noteiktas līdz pat nākamā gada decembrim. Laura Dzērve, Latvijas Radio.